Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā 2014. Gadā tika atklāta inženieru fakultātes sēka ar modernām laboratorijām un aprīkojumu. Šobrīd ir paredzēta vēl viena teju miljonu vērta modernizācija, jo šajā augustā ir paredzēts uzsākt fizikālo procesu un lāzeru tehnoloģijas centra ēkas būvniecību. Ēka atradīsies akadēmijas studentu pilsētiņā blakus dienesta viesnīcai. Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā kopējais studējošo skaits ir ap 1880 studentiem, no kuriem inženieru fakultātei studijas izvēlējušies ap 700. Inženieru fakultātes dekāna Ērika Teirumnieka ir pārliecināta, ka akadēmijai ir jāturpina attīstīties, ja tā vēlas pastāvēt.
Neskatoties uz to, kad šis studentu skaits varbūt nav tik liels, kā mums gribētos, mēs nevaram savu darbību apturēt, mēs nevaram beigt savu attīstību, ja pretējā gadījumā mēs pazaudēsim to pašu, kas mums ir.
2015. Gadā akadēmijā sadarbībā ar Vācijas Lāzera institūtu Mitveidā izveidoja maģistra studiju programmu Lāzera tehnoloģijas. Pērn to absolvēja pirmie 4 studenti. Akadēmijā ir izveidots arī fizikālo procesu un lāzeru tehnoloģiju pētniecības centrs. Turpina Lāzera institūta Mitveidā pārstāve Saskija Lanhammer.
Mūsu stratēģija strādāt ar ārzemju partneriem. Mēs izveidojam programmu, lai studenti var sākt mācīties mājās, Rēzeknē. Vienu vai divus semestrus šeit, un pēc tam turpina mācīties Mitveidā un pabeidz studijas pie mums. Abas universitātes studentam dot diplomus.
Programmā studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas fizikā, fotonikā, optikā un lāzera tehnoloģijās. Eiropā ir liels pieprasījums pēc šādiem speciālistiem, kuri māk strādāt ar iekārtām un pārzina notiekošos fizikālos procesus.
Lāzera tehnoloģiju var attīstīt kā revolūciju ražošanā. Mēs varam pilnībā izmainīt materiālu ražošanu mašīnu būvē un vēl daudzām citām jomām.
Projekta laikā akadēmijā tiks iegādāta datortehnika un lāzera tehnoloģija aprīkojums. Jaunajā ēkā tiks izvietots arī jau esošais lāzera tehnoloģijas aprīkojums. Akadēmijas fizikālo procesu un lāzera tehnoloģija pētnieciskā centra vadošais pētnieks no Bulgārijas Ļubomirs Lazos norāda, ja akadēmija vēlas attīstīt lāzera tehnoloģiju studijas, ir nepieciešamas tam telpas.
Lāzerne tehnoloģija i lāzerne tehnika
Lāzera tehnoloģija un lāzera tehnika prasa speciālus noteikumus darbam. Nav iespējams uzstādīt lāzera tehnoloģisko sistēmu parastā laboratorijā vai telpā. Ir vajadzīga infrastruktūra, lai varētu strādāt, un šajās laboratorijās ir jāapmāca studenti konkrētiem praktiskajiem darbiem. Ir vajadzīga liela telpa, kad tiek runāts par lāzera metināšanu vai lāzera griešanu.
Fizikālo procesu un lāzera tehnoloģiju centra būvniecība un aprīkojuma iegāde izmaksās teju 1 miljonu eiro. No kopējām izmaksām 40% veido būvniecības izmaksas un 60% aprīkojuma iegāde. Akadēmijā cer, ka modernizējot un padarot daudzveidīgāku studiju vidi, izdosies piesaistīt lāzera tehnoloģijas programmā vairāk studentus no ārzemēm, turpina inženieru fakultātes dekāna Ērika Teirumnieka.
Mums ir internacionalizācija, arī šajā studiju programmā mums ir ārzemju studenti, kas nav Erasmus studenti, kas ir regulārie, noteiksim, studentu skaits nav liels, tie ir 4 ārzemju studenti, bet nu no 26 4, nu tas nav nemaz tik maz. Tas parāda to, kad šī programma arī ir interesanta ārzemju studentiem. Mēs sākam šo programmu piedāvāt tikai šajā studiju gadā, un uz nākošo gadu mēs ceram ievērojami lielāku studentu skaitu tieši piesaistīt no ārzemēm.
Šobrīd maģistra līmeņa studiju programmā lāzera tehnoloģijas ārzemju studenti ir no Pakistānas un Indijas. Jaunā fizikālo procesu un lāzera tehnoloģiju centra ēka būs metāla konstrukcijas tipa. Tās būvniecība prasīs vien dažus mēnešus, gan ēkas būvniecībai, gan iekārtām jābūt iegādātām līdz šā gada nogalē. Tāpat šobrīd akadēmijā tiek izstrādāta arī lāzera tehnoloģijas doktora studiju programma. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.